zebra bidearen lehen ordubetea gurutzatu dugu eta bigarrenean murgildu gara dagoeneko azken orduko berri ekarri digu Amaia Zurutuzak Infozazpi irratitik eta jarraian hezkuntza eremura jo behar dugu. Ikasle abertzaleak antolakundeak deituta desobedientzia zirauli astea abiatu dute gaur hainbat ikaslek euren eziguneetan datorren unibertsitate erreformaren aurka gaur hasi eta ostiralera bitarterako egitarabo paroa prestatu dute eta horren inguruan hitz egiteko batu zaigu ikaslea bertzaleakeko kide Antxon Barberia Zebrabidera. Arratsaldeon eta ongi etorri Antxon.
Arratsaldeon bai.
Aipatu dugu mobilizazio astea abiatu duzuela gaur, baina ongi iruditzen bazaizu atzera begiratuko dugu. Honek baduelako aurrekari bat edo mobilizazio asteari dagokionean iragan martxoan Hego Euskal Herriko eziguneetan mobilizazioak egin eta 20.000 ikasletik gora irten zineten kalera hilabete amaieran deitutako greban, bertan eskaerak argiak ziren 2015 unibertsitate estrategiari, LOMCE-ri eta EAJ-taren heziberri programa ezezkoa ematea eta interes merkantilistak atzera utzita ba herritik eta herriarentzako hezkuntza propioa eraikitzeko konpromisoa eskatzea. Zuen hitzetan ordea, erantzulei bost axola zaie zuek egindako eskaera.
Bai, bai, ikusi egun bezala, ba bueno, martxaren 27ko grebaren ostean, ba inongo arduradun politikorik ba ez digu jaramonik egin. Eta ba eraman dute eramatenari aurrera ba bai LOMCE-ren aplikazioa eta estrategia universitaria 2015-ren aplikazioa ere eta gehienez ba bueno ba datorren aste honetan ostegunean deitu mobilizazioa Bilbon leioan ba gehienez ba datorren erantzutera ba azken finean ba UPV-ek ikusi du edo UPV-ek aurrera eramaten ari du estrategia universitaria 2015-ren lehenengo aurrekariak eta ja ba planteatzen hasi du ba unibertsitatearen lehenengo erreforma saiakera batzuk erreforma planteamendu bat berregokitzapenetik hasita ba bueno gutxinaka ba bide emateko estrategia universitaria 2015-ren aplikazioari.
Zuek gainera Europan egusten ari den unibertsitate erreforma Boloñaren jarraipena dela eta talez atal pixkanaka ezartzen joango direla salatzeko asmoa duzue.
Bai, azken finean, ba bueno, esan berritan esan dugun bezala, ba bueno, kokatu behar dugu, ba azken finean, ba interes izugarria daukatela, egungo ongizatearen, ongizate estatuaren desmantelazio bat ematea, gehien bat mahaigaineratu zuten, ba justo, 160 zerbitzu publiko privatizatzearen beharra magatzeko akordioan, ba 1980-an, ba Berlingo muruarekin erorketarekin batera eta ordutik aurrera ba bueno ba planteatu zuten 160 zerbitzu publiko privatizatzeko ba estrategia ezberdinak 140 berrialdeko orban ba horren aurrean ba gutxinaka ba hasi dira edo hasi ziren privatizazio estrategia guzti horrekin eta hezkuntzari dagokionez ba bueno ba azken aldian ba ikusten ari dugu ba nola ematen ari duten pausoak eta horren baita ba ba kokatzen dugu Bolonia prozesuan lehenengo horrekariak jarri ziren sistemaren privatizazioa erabateko unibertsitarian eta gero ba bueno ikusten ari dugu ere ba LOMCE-ek horretara datorrela ere ba uno pizka bat hezkuntza ereduaren privatizazio merkantilizazio perspektiba horretara eta bueno orain gehien bat ba kokatzen dugu eraso hori handienetarikoa edo gehien bat orain izango dela privatizazio horretan sakonduko duen fasea eta hori salatzera gatoz bati bat.
Gainera, reforma bideratzeko Jose Ignacio Huerte, Espainiako hezkuntza ministroaren aditu talde edo deituriko horrek prestatu duen txostena aintzat hartuz gero hezkuntza merkantilizatzeko urratsa litzatekeela diozu ez zuek. Zer dio ba txosten horrek?
Ba bueno, ba txostenak argi uzten ari du ba bueno, azteko tamen, ba, ikusi dugu lehenengo dekretarekin 62 graduak eta gradu ondoen antolaketa bideratu nahi duela eta horrek ematea ba bueno egiten dutena da ba bueno karreretan edo graduetan ikasten dituen kompetentzia murriztu eta beharrezkoa bilakatu ba bigarren gradu ondo bat edo master bat elitaren beharra ba horretakaren guztiarekin azken finean ba graduak finantzatzen dute ba unibertsitatetik edo behintzat privatizatzeko zailtasun handiagoa daude, baina ordea ja masterretan, ba bi urteko ikasketa prozesu horretan, jasatzen dute, enpresak nahi dutenaren arabera, kudeatu ahal izatea. Azken fina, masterrak aukera daukatelako enpresa pribatuek kudeatu ahal izatea. Hori alde batetik, gero beste kontu nabarmena da, azken finean ere, unibertsitateak elitizatu nahi dituztela, eta horretarako, hasi dira ja errebaliden kontuekin, errebalidak horrein arte selektibitatea, kemal, kemenos, baina, gutxo gara bera, gu selektibitatea eta errebaliden kontrako jarria daukagu, baina, selektibitateak zeukan onura bakarra, azken finean, unibertsitateetan sartzeko, ateratzen zenuen nota, edo zen unibertsitateetarako, balio zuela gero, sarbidea izan analizateko. Neka orain, berritu lonzerekin batera egin duten esan da, errebalidak edo orain arte selektibitate izan dakoa, balioko du, gradu batera, batxilergo titulu batera izateko, baina orain goan, egin dutena da, unibertsitatei aukera eman, unibertsitateak propio egin alizateko, edo erabatzi alizateko, zenonako ikasle perfila edo zenonako froga jarri nahi dituen, bere unibertsitateko ikasle perfila erabakitzeko. Eta azken finean, honekin egiten ari direna da, unibertsitatearen elitizazio prozesu bat, non gero eragin handia izango duen, orain arte botatzen ari diren proposamen guztiak. Azken finean, unibertsitateak, iturriaren libertsifikazioa sustatu behar dutela. Horrela karren guztiarekin.
Zuen...
Inguru batean, non kriston murrizketak ematen ari diren zerbitzu publiko guztietan, eta unibertsitatean eraberean, nola beharrezkoa den, dibertsifikatzea diru sarrera, eta horretarako ezinbestekoa da, enpresa pribatuen parte hartze ekonomikoa egitea unibertsitatetan. Azken finean, hor ulertu behar dugu, enpresak inbertitzen badute unibertsitatean, inbertze hori errentagarritasun batera atera barko diotela, eta horretarako, unibertsitatearen partetikan, eskaintza bat egin barko diote enpresei, eta hor salatzen duguna, horrekin lortuko dena da, edo enpresak lortuko dutena da, unibertsitatearen gaineko askoz ere eragin handiagoa. Bolonia prozesuarekin, igual bai eman zela, zerbitzu unibertsitateak eskaintzen zituen, zerbitzu publiko batzuen privatizazioa, eta ikusi dugu, azken finean, nola gure kampusetan, kokatu egin diren, Banko Santanderren sukursalak, edo BBVako sukursalak, edo Onpasan Company, edo, enpresa guzti hauek, zerbitzu horren osa duela urte batzu arte, zerbitzu publikoak izan dakoak, privatizatu dituztela. Baina horrein dator ja, bigarren sakonketa hori, ja non, enpresak inkluso erabaki alko dute maia akademikoan, zenolako eskaintza, eskuntza eskaintza edo eskaintza akademikoa eman ari izango den, karrera bakoitzean.
Zuen esanetan Antxon, azararen 27an ostegun honetan, horregatik hautatu duzu baita ere aste osoko mobilizazio astea aste honetan izatea, hain justu ostegunean Bilbon egingo den Gobernu Kontseiluan berregiturapen plana onartuko du Euskal Herriko Unibertsitateko Errektoretzak, eta hori unibertsitate erreformaren baitako lehen pausoa izango dela diozue, fakultateak batzea ekarriko duena edo, baina lehen urrats horrek anon hartuko denak praktikan nolako eragina izango du ikasleengan, egunerokoan zer da aldatuko zaiena edo zer ze kalte suposatuko die ikaslei horrek?
Errektoreak esaten ari duen bezala, momentuz berrantolaketarekin hasiera batean esan du karreren eskaintza ez dela bateri aldatuko, karreren eskaintza berdina izaten jarraituko dela Euskal Herriko kampus guztietan. Baina ikusten duguna da, Estrategia Universitaria 2015-ren baitan, beharrezko ikusten duela da, berregokitzea karreren eskaintza. Eta horren arabera, ikustea, igual, fakultate edo kampusak espezializatu beharreko direla eremu zehatzetan. Orduan, honek dakarrena, edo gu egiten dugun irakurketa da, azken finean, horrein arte, fakultate ezberdinak kokatzen ziren Euskal Autonomia Erkidegoko kampus ezberdinetan, eta karrerak fakultate propio bat zeukaten beraien kampusean. Honek dakarrena hasiera batean, ez dituzte karren eskaintza aldatuko kampusetatik, eta jarraituko dute egoten karrera ezberdinak Euskal Herriko hiriburu ezberdinetan, Gasteiz edo Donostin edo Bilbon, baina egingo dutena da zentralizatu edo fakultateak mugitu kampus mugituko dituztena izango da, fakultateak kampus bakoitza eramango dute bat, eta horrela eramango dute fakultate bakoitza, ba, kampus batean kokatzea, eta orduan UPV-ek, ba, fakultate bakarra izatea. Kao, lehenen aurrekari bezala kokatzen duguna, ba, igual hasiera batean, esan genezak, ba, igual karrerak momentuz eskaintza ez dutela aldatuko, baina ikusita ba nola nondik datorren estrategia universitaria 2015 eta ja botatzen ari direnaren gainean, ba berrantolaketa horrek ekarriko luke bigarren tramo batean, ba azken finean, ba orain arte ba adibidez magisteritzako karrera edo beste dozen karrera ba fakultate kampus bat baino gehiagotan eskaina zena, ba aukerak irekitzen ditu ba fakultatea fakultate magisteritzako fakultatea dagoen kampusera bakarrik eramatea edo eskaintza hori eman alizatea. Hasiera batean ba bueno, ez izateko ba hiru eskaintza edo bi eskaintza ezberdin Euskal Herriko hiru hiriburu ezberdinetan. Orduan horrek ekarriko du segurenik etorkizun bat dira ba bakarrik hiriburu batean eskaina izatea. Horrek dakarnaekin mazkentzen ba magisteritza edo beste ikasi nahi duen pertsona batek, ba, murrizketak egoten ari diren testu inguru honetan, ba, kanpora bizitzera joan behar izango duela, ba, horrek dakarren ba, gastu ekonomiko guztiarekin, eta horrek ere eragingo du, ba, azken finean, ba, botere aukera ekonomiko gehiago dauzkaten pertsonak, bakarri joan alizatea, ba, kanpora ikasi alizateko, ari da alizatera.
Mailaketa edo klase bereizketa sozial hori bultzatuko du nola baita esan da.
Claro, hasiera batean ez du eragin handirik izango, ba bueno, momentuz planteatu dutelako ekarren eskaintza berdin esaten jarraituko duela, baina ba hori, estrategia universitaria 2015ren baitan ba kokatzen dute espreski unibertsitateen berrantolaketa bat eman behar dela eta karreren eskaintza berrikusi behar dela. Eta gehien bat fakulta kanpusak espezializatu behar direla alor espezifikotan eta horrek ekarriko duena da ba berriz ere ba berrantolaketa bat eta ja karreren eskaintza murriztea edo eskaintzea.
Aipatzen duzu nolabait ari direla ba hasiera batean mintzat ezer aldatuko ez denaren itxura egite, baina peluzera begira aldaketa handiak etorriko direla hezkuntza unibertsitarioari dagokionez bereziki, eta nolakoa dela esango zenuke unibertsitateko ikasle diren horien jarrera? Aipatzen dugu martxoan jendetza atera zinetela kalera, baina ez dakite egunerokoan ikasleek badute gertatzen ari denaren kontzientzia, mobilizatzeko beharra sentitzen dute, kezka antzematen dela esango zenuke?
Nagia esan da, ba, bueno, ba, momentuz estrategia universitaria 2015ren gainean, ba, ikusi egun bezala ez dago jendeak ez daki gehiagiz erren edo zer ekarriko duen erreforma honek, azken finean, ba, lontzerekin gertatu ez bezala, ba, bueno, lontzerek eragiten dio, ba, irakaslegoari, ba, gurasoei, eta, ba, judi, ba, bueno, atxikimendu sozial handiago bat aukala, eta horrekiko ba iritzi publiko bat sortu alizateko ba aukerak egon direla. Baina azken finean estrategia universitaria 2015 ba mahai gaineratu dute eta ba beti ba geratu da ba ikasle perspektiba batetatikan edo unibertsitarioan perspektibatikan, eta badirudi ba uno gizartetik dagoen erreforma bat dela, eta azken finean ba asko zer zailagoa da horrekiko ba iritzi publiko bat sortu alizatea eta planteatu alizatea. Horregaitik ba uno planteatzen dugu lehenengo urrats bezala ba Bilbao egindako manifestazio nazionala ba tresna bat ere izan dela, ba azken finean estrategia universitaria 2015ren gaineko lan eta kontzientziazio planteamenduak egiteko fakultate eta kampusetan, eta bueno, ba gutxinaka ba jendeak ikusten ari zer dakarren erreforma guzti honek, eta ba azkeneko hilabetean ba hori fakultate eta kampus guztietan ba egon gara honen inguruan itzaldiak ematen, tailerrak, esku horriak banatzen, eta bueno, gutxinaka ba azten ari da ba nahi dugun testu inguru hori ba azken finean ba iritzi publiko bat edo iritzi publikora eratzea ba estrategia universitaria 2015ren eztabaida ba lonzerekin gertatu den bezala.
Lomze eta Heziberriren kontra eta euskaraz ikasteko eskubidearen alde egiteko ere baliatu nahi duzue gaur abiatutako desobedientzia hastea, euskaraz ikasteko aukerei dagokionean nolakoa da egoera?
Ba bueno, ba jira esan da nik abiez upnako ikaslea naiz eta ba bueno, eta errealitatea bakarrera bakarra daukagula euskaraz magisteritzako karrera, baina gainontzekotan ba eskaintza oso eskasa dela. Ez da, ia, ez da, ikasgaien 125 etzen euskaraz ikasi alizateko. aukera, eta ba, bueno, gainontzeko eremuetan kezka handia dago ere horrekiko, ba, bueno, azken finean estrategia universitario 2015-rekin etorriko dena da, ba, errentagarritasun ekonomikoa ematearren, ba, bueno, ingelesaren sustapena, horrek dakarrena ekin, ba, bueno, ba, lehen etxiko dela ingelesaren irakaskuntza, euskararen irakaskuntzarekin. Eta, bueno, egoera ba, euskararekiko, ba, ikusten ari dugu, ba, kampus ezberdinetan, euskararen aldeko dinamika sortzen ari dela, eta ikasgai gehiago eskatzeko, baina ez bakarrik euskarako ikasgai gehiago eskatzeko baizik eta ere, ikasketa euskaldun duin baten aldeko aldarri. Azken finean, ez duelako balio irakasleak euskaraz klaseak emateak, baizik eta gero edukietan ere, bere eragina daukala askotan. Ba, edukirik eduki euskaratuak ez dauzkagulako, edo eta, ba, bueno, klaseak ematen direnean inkluso, naiz eta euskarazko irakasleak izan, ba, kriston zailtasunak daude modu egokian eraman izateko euskarazko klase guzti hauek.
Eta honekin guztiarekin lotuta salaketak egiteaz gain, eskaerak luzatzeaz gain eta mobilizatzeaz gain trantsizio mahai bat eratzeko eskaria egin diozu Euskal Herriko Unibertsitateko errektoretzari zehazki, kontaiguzu hori zertan kokatzen duzuen elkarlan bat edo adostasunera iristeko jarrera behintzat agertzen duzuelako ikaslea bertzaleon aldetik.
Bai, gu gehien bat nahi duguna da, jak ediru dienez, errektoreak basan duela, ba, iru gehibiko erreformak aplikatu ez di, nahi ez dituela, ba, oza, badiru di jarrera positioa daukala errain bat erreforma horre eramateko, baina benetan nahi dugu ikusi, ba, ber, errektorearen partitikan zenonako borondatea dagoen. Horregaitik eskaintzen dugu, ba, trantzizio mai bat, egin bat dela azken finean, estrategia universitario 2015 eta irugeibiko reforma aplikatu ez dadin, ba, egin bat, ba, negoziazio mai bat ireki, ba, horrekiko ba, kompromisoak hartu esan, eta horren garapen praktikoa nola eramango ez duen, ba, adosteko ba, ikasle mugimenduarekin eta beraien artean. Eta horretaz aparte ere, ba, bermatu esaten euskarari dagokionez, ba, ikasketa duin bat egin alizatea, eta gerora ere ba bueno ba beste arazo gehigarri batzu daudela, pues adibidez ba beken kontuetan edo garraioaren kontuetan, orduan ba guzti horren gainean hitz egin ahal izateko ba beharrezko ikusten dugu ikasleriaren eta rektora dutaren arteko zubilana egingo lukeen trantsizio mai bat egungo instituzioetatik, zen azken finean ikusten ari dugu ba benetan ez daukatela inongo botererik egungo instituzioak ikasen instituzioak ba, gure ahotsa helarazia izateko.
Unibertsitatera erreparatzen ari gara etengabe, hain justu, ba, bueno, reforma unibertsitarioa salatzera bidean ezatoztelako zuek eta datorrelako gaur abiatutako mobilizazio astea bera ere, baina okerrez banaiz ezigune gehiagutan ere izango dute presentzia mobilizazio asteko dinamike, kantxon?
Bai, gehien bat desobedientzia zirauli, kokatu dugu, zeren gure ikus puntutik, ba, bueno, azken finean, bai, estrategia universitaria 2015 zein lontzeri aurre egiteko, da, desobedientzia dela bide egokiena. Eta gehien bat horra osnartuta, ba, lontzeren aplikazioa, bestelako fase batetan dago laia da, eta bai, igual horren arte, kokatu ditugula gure mobilizazioak, ba, erantzun planoan eta ez eskotasunean, baina uste dugu ja lomceren aplikazioa bestelako fase batetan sartuta dago ja Madrilgo gobernuak onartu du tramitazio parlamentario guztia aurrera mandu eta orain datorrena da autonomia erkidegoen hezkuntza sailburuen arduraren horren garapen praktikoa egitea. Orduan ba guri ikuspuntutikan egun gertatzen ari dena ba bueno Iribas jaunak barri daukala aplikazioa emango duela, eta, ba, bueno, Kristina Uriarteka argi adierazi digun bezala, ba, bueno, paktu batzuk egin ditu bert ministrarekin, baina benetan ez diola erantzuten lonfek dakarren muinari aurre egiteko, eta azken finean bazar saldu digu ere ez iberri lonferi aurre egiteko aukera bezala, egia esan da, ba, bueno, ez iberriren gainean, hainbat edukien aldetikan, ba, bueno, hainbat aurrera pauso ematen direla, baina edukiei dagokionez, zelen gainontzeko eremu guztia, ba, kokatzen dutelako ere, Europar mailako goi hezkuntza markoaren baita. Azken finean bertatik eramaten ari dako, ba, hezkuntza ereduaren privatizazio prozesu guztia. Ordan, ba, bueno, horren aurrean desobedientzia zirauli kanpaina dat, orba, gehien bat, ikusten genuelako beharra, gure ziguneetan eta desobedientziako perspektiba horretan, beharrezkoa ikusten genuela, ba, diagnostiko bat egitea gure ezigunetan. Azken finean, ba, Lomceren aplikazioa nola etorriko den, baina praktikoan, ba, horretakarren guztia, ba, nortzuk izango diren aplikazio horren arduradunak, eta zaiatza, ba, arduradun horiek, ba, bueno, Lomceren kontrako posizionamendura atxikitzea, eta horrela posible ez baldin bada, ba, bueno, ba, posizionaraztea ere, eta nahi duguna da, hasiera batean, ba, jende horri interpelatu eta guztion arteko eta hezkuntza mugimendu osoaren batasuna lortu horri aurre egiteko, baina egia esan da argi daukaguna ere, naiz eta hezkuntza komunitate osoaren babesa ez izan, ikasleak aurrera jarraituko dugula Lomceri aurre egiteko. Eta gehien bat, ba, desobedientzia irauli kanpaina horrek dator, ba, bueno, gure ezigunetako errealitatea ikusiz eta ikusteko zenolako borondatea dagoen ere zuzendaritzaren partetikan, irakasleen partetikan eta gurasoen partetikan, Lomceri aurre egiteko, ba, bueno, planteatzen hasteko zein izango diren desobedientzia ekimen eraginkorrenak, benetako aplikazioa ja datorren urtean, aplikazioa datorren erako.
Oraingo ze ikasleon hitza kontuan hartu ez dutela ikusita, martxoko aurrekaria aipatu dugulako lehen, zerretorriko da behin mobilizazio astea amaituta, zerretorriko da datorren astetik aurrera antxon?
Ba, bueno, egia esan da, ba, bueno, urta abendu bukaeran gaudeia da, eta egia esan da, ba, bueno, ikusi dugu beharrezkoa, ba, hausnarketa batzuk eta diagnostiko horren beharra, eta mobilizazio eta kontzientziazio prozedura bat abiaraztea, eta bueno, gehien bat berriz ere martxoari begira, hautsaia martxoari begira, ba, ere hitz egiten ari gara Espainiar Estatuko nazio zapalduetako beste ikasle antolakunde batzuekin batera, azken finean estrategia universitaria eta Lomceri aurre egiteko, ba, ikusteko aukerak dauden planteamendu edo mobilizazio, planteamendu edo dinamika bateratu ezberdinak aurrera eraman izateko. Azken finean, 2012ko urriaren 12an, 11 bidera 12ko greban, ba, ikusi genuen bezala, bai aurrekari bat daukagu, ba, bertan deitu genuelako Espainiar Estatuko nazio zapalduetako ikasle antolakunde guztiak, ba, ikasle greba bat, eta ba, ari gara, ba, beraiekin batera, ba, beri ikusten zaukerak dauden, ba, bueno, berriz ere, ba, mobilizazio bateratu bat egin alizateko. Eta gehien bat, kokatuta, ja, ezainbeste, hildo mobilizatzaian edo erantzun parametrotan, baizik eta ja eraikuntza parametrotan eta desobedientzia parametrotan, ba, mobilizazioa horri bideratua. Azken finean, egin duguna hausnarketa izan delako, ba, greba, oso tresna mobilizatzailea dela, baina azken finean, ba, azkeneko aldia egin den erabileragatik, ba, bueno, bere greba daukatzaitate osoa, ba, deslegitimizatzen ari dela, ba, bueno, ba, orain arte ikusi ditugun, bai, uneko gobernadoriak azken finean mobilizatzen dira, baina ez dute modu iraunkorrerako inolako planteamendu estrategikorik planteatzen edo mai gainatzen hirugunetako grebak ba, planteatzen duten ikasle antolakundeak. Ordan guk kokatzen dugu, ez daki gorein dizenoako formatotan egingo dugun, bilatzen ari duguna da, gehien bat, dinamika do martxan jarriko den planteamendua modu iraunkorrean eta desobedientzia perspektiban kokatuko den mobilizazio bat egitea, eta gehien bat, ikasleria eta ikasle mugimendua aldonduko duela modu iraunkorrean. Gehien bat, ja, datorren ikasturteari begira, Lomceren aplikazioa eta estrategia universitaria osniken zeren neurriak mai gainean ditugun erako.
Eskertzen dizugu, hainbeste kontu zebrabidera ekarri izan, eta nola baite, aste hau kokatzen lagundu izana, eta baita, baina aste honen ondoren ere, mobilizazio, aste honen ondoren ere egingo dituzuen, edo buruan dituzuen, asmoak zeintzuk direne aipatu izana, gure aldetik hau xezuk zerbait gehitu nahi baduzu, aste honetan mobilizatzeko deia egin nahi baduzu, adi gaitu zuen txon.
Bai, ba hori, ba, alden jende gehienari, ba, egon bidatu Mikel Laboan, Leioako kampusan Mikel Laboako plazan, ordu batetan aterako den manifestazioan parte hartzera, modu aktiboan, eta ba, bueno, eta ba, egon bidatu, ba, azken finean, ba, estrategia universitaria 2015-ren gainean ere, lanketa politiko bat egiteko, dobintzat, mahai gainean jartzeko, erreforma honek dakarren, planteamenduak, eta iritzi publiko bat sortzen, laguntzera. Ba, momentu honetan, ba, modu oso eskasean da biena.
Mantxone, Barberia ikaslea bertzaleak antolakundako kidea eskerrik asko zebrabidera batu eta abian duzuen mobilizazio astearen berri emateagatik. Segi fin, ondo joan da dila aste hau eta ondo joan daitezela aurrera begira dituzuen asmoak ere.
Vale, mi
Ondo
eskertxo,
izan,
bai.
agur antxon.
Agur.
Thank you.